ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. გავრცელებული ცნობით, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ალექსანდერ რონჟესის დაკითხვა დასრულდა. ევროკავშირის სერბიის პრეზიდენტს მოუწოდებს იყოს კონსტრუქციული სიტყვით და საქმით. ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლო მოითხოვს პარლამენტის დათხოვნას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ცნობით, საკაბელო ოპერატორ კომპანია გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილის ალექსანდერ რონჟესის დაკითხვა 5 საათს გაგრძელდა, რის შემდეგაც რონჟესმა განცხადების გარეშე დატოვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც ის დააკავეს და დაკითხეს. ინტერპრეს ნიუსი რონჟესის ერთ-ერთი ადვოკატის ლილი გელაშვილის სიტყვებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ რონჟეს კითხვები საქართველოში მის მიერ განხორციელებულ ფინანსურ ოპერაციებზე დაუსვეს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში საუბარია ალექსანდერ რონჟესის მოწმის საკითხით დაკითხვაზე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. ფაქტის გამოძიება დაიწყო ეროვნულ ბანკთან არსებული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რონჟესმა 2004 წელს 180 000 ლარა თბილისში შეძენილი უძრავი ქონება 2012 წელს 3.1 მილიონ ლარად მიყიდა კომპანია ლიზინგი 21-ს და მიღებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაიტანა საბანკო ანგარიშიდან, რაც საქართველოს კანონმდებლობით და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით საეჭვო ოპერაციას წარმოადგენს. რონჟესი დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, როცა ის საპასპორტო შემოწმებას გადიოდა. აეროპორტში დაკითხვას ესწრებოდნენ მისი ადვოკატები ლილი გელაშვილი და არჩილ კბილაშვილი. ინტერპრეს ნიუსი კბილაშვილის სიტყვებსაც ავრცელებს, რომ დაკითხვა მშვიდ ვითარებაში წარიმართა და დიდხანს იმის გამო გაგრძელდა, რომ გამომძიებლებსა და რონჟეს შორის კომუნიკაცია თარჯიმნის შუამავლობით ხდებოდა. საქართველოში ჯოხარ დუდაევის ყოფილი წარმომადგენელი ხიზრი ალდამოვი ჩეჩნეთში დაბრუნდა და კრიტიკისთვის ბოდიში მოუხადა ჩეჩნეთის ამჟამინდელ ლიდერს, მოსკოვის პოლიტიკის მომხრე რამზან კადიროვს. ხიზრი ალდამოვი კადიროვთან ერთად აჩვენეს ჩეჩნეთის ტელევიზიით, როგორ ინანიებს მისი თქმით შეცდომებს, რომლებიც დაუშვა ჩეჩნეთში რუსეთის მმართველობის წინააღმდეგ სეპარატისტულ ომში მონაწილეობით.
მე მჭირდება თქვენი დახმარება, გთხოვთ მაპატიოთ. შენს ძახილზე ყველგან გამოკვები, შენი ერთგული ადამიანი ვიქნებ.
საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ალდამოვი 1994 წლიდან ცხოვრობდა საქართველოში. ჩეჩნეთში პრეზიდენტ ჯოხარ დუდაევის მმართველობისას დაინიშნა რესპუბლიკა იჩქერიის წარმომადგენლად. ბოლო პერიოდში მას მოიხსენიებდნენ საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენლად. საერთაშორისო ამბები. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ სერბიას მოუწოდა თავისი სიტყვებით და ქმედებებით პოზიტიური და კონსტრუქციული როლი შეასრულოს იმ ფონზე, როცა სერბიის ახალი პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი ხუთშაბათს პირველი ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა ბრიუსელს. თუმცა ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ყურადღება არ გაამახვილეს უთანხმოებაზე, რომელსაც იწვევს ნიკოლიჩის უარი სრებრენიცაში 1995 წელს მომხდარ ხოცვაშლეტას გენოციდი უწოდოს. ახლახან ევროკავშირმა სერბია გააფრთხილა არ შეეცადოს ისტორიის გადაწერას, მას შემდეგ რაც ბოლო კვირების განმავლობაში ნიკოლიჩმა სულმცირე ორჯერ განაცხადა, რომ ბოსნიის ომის დროს სრებრენიცაში 8000 მუსულმანი კაცის და ბიჭის დახოცვა არ წარმოადგენდა გენოციდს. ევროკავშირის წარმომადგენლებმა სერბიას ასევე უთხრეს, რომ ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე კოსოვოსთან ურთიერთობის კიდევ უფრო მეტი ნორმალიზაცია აუცილებელი პირობაა. ნიკოლიჩმა განაცხადა, რომ დარწმუნებულია, ევროკავშირი სერბიას არ მოსთხოვს კოსოვოს ოფიციალურად აღიარებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ეგვიპტის მედიის ცნობით, საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ უკანონოდ იქნა არჩეული პარლამენტის წევრთა მესამედი, რის გამოც მოითხოვს პარლამენტის დათხოვნას. საინფორმაციო სააგენტო მენა იუწყება, რომ უზენაესი საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადებით საპარლამენტო არჩევნები არაკონსტიტუციური იყო და პარლამენტის მთელი შემადგენლობა უკანონოა. საპარლამენტო არჩევნები ეგვიპტეში გასული წლის ნოემბერში დაიწყო და სამი თვე გაგრძელდა. ამჟამად პარლამენტში მანდატები სითქმის ნახევარი ეკუთვნის ისლამისტთა გავლენიან გაერთიანება მუსლიმთა საძმოს. დღესვე საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად მონაწილეობის უფლება აქვს აჰმედ შაფიქსის, პრემიერ-მინისტრი იყო დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის დროს. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით უარყოფილ იქნა კანონი, რომელიც საჯარო სამსახურს უკრძალავს ყველას, ვისაც მაღალი თანამდებობა ეკავა მუბარაქის მმართველობის წლებში. ეგვიპტეში ამ შაბათ-კვირას იმართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც აჰმედ შაფიკის მეტოქეა მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მუჰამედ მურსი. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ სირიაში ძალადობასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ისევ დაადანაშაულა მოსკოვის სირიაში ვითარების გაუარესებაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისთვის სამხედრო ვერტმფრენების გაგზავნით. კლინტონმა გამოთქვა იმედგაცრუება იმის გამო, რომ რუსეთის მიერ იგნორირებულია მოწოდება სირიასთან სამხედრო კავშირების გაწყვეტისაკენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი კი უარყოფს ვერტმფრენების შესახებ ბრალდებას და განმარტავს, რომ სირიისთვის იარაღის მიწოდება უკავშირდება ადრე გაფორმებულ კონტრაქტებს და რომ მიწოდებული აღჭურვილობა განკუთვნილია მხოლოდ ანტისაჰაერო თავდაცვისთვის. თავისუფლ ლავროვმა დაადანაშაულა შეერთებული შტატები, რომ ის მეამბოხეებს ამარაგებს იარაღით. კლინტონი უარყოფს ამ ბრალდებას. მიანმარის ოპოზიციის ლიდერი, მშვიდობის არქში ნობელის პრემიის ლაურეატი ანგ სან სუ ჩი ბერნში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეუძლოდ გახდა და გამოსვლა შეწყვიტა. ანგ სან სუ ჩი პირველად იმყოფება ევროპაში 20 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ. ბერნის პრესკონფერენციის დაწყებიდან ძალიან მალე მან თქვა, რომ გრძელი გზის სწავლის გამო ძალიან დაღლილი იყო. შემდეგ ის ცუდად გახდა და ოთახიდან გაიყვანეს. ევროპული ტურნეს კულმინაცია იქნება გამოსვლა ოსლოში, სადაც მას ოფიციალურად გადასცემენ 1991 წელს მინიჭებულ ნობელის სამშვიდობო პრემიას. 24 წლის განმავლობაში ანგ სან სუ ჩი ან შიდა პატიმრობაში იყო, ან კიდევ უარს ამბობდა მიანმარიდან გამგზავრებაზე იმის შიშით, რომ მართველი სამხედრო რეჟიმი აღარ მისცემდა სამშობლოში დაბრუნების უფლებას. ორი თვის წინ მან არჩევნების შედეგად მოიპოვა მიანმარის პარლამენტის წევრის მანდატი. ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში გაიხსნა გაეროს კონფერენცია სახელწოდებით რიო პლუს 20 მომავალი, რომელიც ქსურს. ეს არის გაეროს ისტორიაში უდიდესი შეკრება, რომელიც ეძღვნება მსოფლიოში მდგრადი განვითარების საკითხებს. მათ შეიმშელებს კონფერენციის 50,000-მდე მონაწილე, მათ შორის მრავალი ქვეყნის უმაღლესი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები, გარემოს დაცვის აქტივისტები, ბიზნეს ლიდერები. კონფერენციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ის თვითონაც აღწერს, როგორი მომავალი სურს.
I'm the Secretary General of the United Nations.
მე ვარ გაეროს გენერალური მდივანი, მაგრამ ამავე დროს ვარ мама და ბაბუა. სურს მსოფლიო იყოს ისეთი, რომ ყველა მის უთქოს სუფთა ჰაერის ვას წყალი, რომელიც საფრთხეს არ შეუქმნის. ქონდეს საკმარისი საკვები. სურს მსოფლიო, რომელშიც ყველა შეძლებს განათლების მიღებას, ღირსეულად ცხოვრებას, საკმარისი შემოსავლის შეונהს. მე ვიცი, რომ ამის მიღწევა შეგვიძლია.
I know we can do it.
ამბობს გაეროს გენერალური მდივანი ბრაზილიაში კონფერენცია რიო პლუს 20-ის დაწყებასთან დაკავშირებით. კონფერენცია უკავშირდება გარემოს დაცვის საკითხებზე რიო-დე-ჟანეიროში 20 წლის წინ ჩატარებულ კონფერენციას. დღეს დაწყებული შეკრება 22 ივნისამდე გაგრძელდება. ამით ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში Global TV-ს ამერიკელი მეწილი ალექსანდრ რონჟესი დააკავეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთში საქართველოს მოქალაქეების დევნის მორიგი კამპანიის დაწყებაზე ლაპარაკობს. რას ნიშნავს ეს განცხადება? მეცხრე არხის საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 გასული ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მესამედი უწყება ჟურნალისტებზე ძალადობის შესახებ. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
მე უბრალოდ ვიღებდი, სამგებელმა მითხრა, რომ აკაგეწერებით არ მოხდით ინტერვიუს, საერთოდ გამოსე კამერაზე პანიკაკედან, სანდოს გამოვიდა აგრესია, ხელს მოკტეხა და დაგიტეხა და ესეთი რაღაცეები და თავში მოწმული რაღაც ფაგანი არ ვიცი რა მო
რა გახდა ხიზრი ალდამოვის საქართველოდან გაქცევისა და მონანიების მიზეზი?
მე მჭირდება თქვენი დახმარება. თოთ მაპატიოთ. შენს ძახილზე ყველგან გამოყვები. შენი ერთგული ადამიანი ვიქნები.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების მომავალი ელჩი აზერბაიჯანში დემოკრატიული რეფორმების ხელშეწყობის პირობას დებს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. წელს ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები და რამადანი ერთმანეთს ემთხვევა. როგორ ემზადებიან თამაშებისთვის მუსულმანი სპორტსმენები?
better when they're fasting.
როცა ვმარხულობ, უფრო წარმატებული ვარ. სულიერებასთან, ღმერთთან უფრო მჭიდრო კავშირს გრძნობ და თავის გამოსაჩენადაც უფრო მეტად ვარ შემართული.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავრცელებული ცნობით, საკაბელო ოპერატორ კომპანია Global TV-ს ამერიკელი მეწილის ალექსანდერ რონჟესის დაკითხვა 5 საათს გაგრძელდა, რის შემდეგაც რონჟესმა განცხადების გარეშე დატოვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც ის დააკავეს და დაკითხეს. ინტერპრეს ნიუსი რონჟესის ერთ-ერთი ადვოკატის ლილი გელაშვილის სიტყვებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ რონჟესის კითხვები საქართველოში მის მიერ განხორციელებულ ფინანსურ ოპერაციებზე დაუსვეს. ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ეროვნულ ბანკთან არსებული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან შესული ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებულია გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტზე, რომელსაც რონჟესის სახელი უკავშირდება. ეგა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ალექსანდრე რონჟესმა 2004 წლის ოქტომბერში 180,000 ლარად შეიძინა თბილისში მდებარე უძრავი ქონება, რომელიც 2012 წლის 8 ივნის გაასხვისა შეპესე ლიზინგი 21-ზე. 3,100,000 ლარად და მიღებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნაღდი ფულის სახით საბანკო ანგარიშიდან გამოიტანა, რაც საქართველოს კანონმდებლობით და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით საეჭვო ოპერაციას წარმოადგენს. ვინაიდან მან საქართველოს საზღვრის გადაკვეთისას არ მოახდინა თანხის დეკლარირება, მიზან შეწონილია ალექსანდრე რონჟესი მოწმის სახით იქნეს დაკითხული. ვკითხულობთ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც 14 ივნის გავრცელდა. Global TV-ს ამერიკელი მეწილე ალექსანდრე რონჟესი სამართალდამცველებლად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 14 ივნის შუადღისას საპასპორტო კონტროლის გავლის შემდეგ დააკავეს. მან რამდენიმე საათი გაატარა აეროპორტის შენობაში განთავსებული პოლიციის განყოფილებაში, სადაც მოგვიანებით მისი ადვოკატები არჩილ კბილაშვილი და ლილი გელაშვილი შეუშვეს. მომხდარს გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილიც, რომლის კუთვნილი მეცხრე არხიც სწორედ Global TV-ს ანტენების საშუალებით გადაიცემა. ამ კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე კი, როგორც ცნობილია, მისი ძმა ალექსანდრე ივანიშვილი გახლავთ. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ხელისუფლება აგონიაშია და მაქსიმალურად ცდილობს ძალადობით შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ტელეკომპანია მეცხრეარხის გენერალური დირექტორი კახაბექაური რონჟესის დაკავების ფაქტს კომპანიაზე ზეწოლად აფასებს და ამბობს, რომ ხელისუფლება დღეს ყველა გზით ცდილობს მეცხრეარხის არსებობას ხელი შეუშალოს და შესაბამისად ის პრობლემას უქმნის ყველა კომპანიას, თუ მის მფლობელს, ვინც კი მეცხრეართან თანამშრომლობის ურილს გამოთქვამს.
იზოლირება უნდა ამ ადამიანის, როგორც ჩანს, რითი არ ვიცი და როგორ და რამეთოდებს გამოიყენებენ, კაცმა არ იცის, მაგრამ ну фактია რომ პრობლემების კასკადია და ეს პრობლემები კავშირშია ყველაფერი ერთმანეთთან. რომელი ორგანიზაციამ ჩვენთან თანამშრომლობა, პარტნიორობა გადაწყვიტა? Global TV იქნება ეს, რომელმაც პაკეტში ჩავხვდო, თუ Stereo Plus იქნება ეს, რომელმაც სიხშირული სპექტრით მომსახურება გადაწყვიტა ჩვენი? იმ დღიდან, რა დღესაც მეცხრეართან დაიჭირა საქმე ამ კომპანიებმა, ყველა კომპანიას პრობლემა შეექმნა. შეექმნა მის ფლობელებსაც.
ამ ამბამდე 2 დღით ადრე 12 ივნის მეცხრეარხის Stereo Plus-ის და Global TV-ის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა, რომ კომპანია Global TV-ის შესაძლოა საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებული ყველა სატელიტური მიმღების, ანუ ეგრეთ წოდებული თეფშის ჩამოხსნა მოუწიოს. ალექსანდრე რონჟესმა 12 ივნის განმარტა, რომ ხუთი ტელეკომპანიის მოთხოვნის საფუძველზე მათი პროგრამების რეტრანსლირების პროცესი მარტის შემდეგ შეწყდა. თუმცა ოდნა მოგვიანებით რუსთავიორმა და იმედმა კვლავ მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სიგნალის ნებისმიერი სახით რეტრანსლირების შეწყვეტის მოთხოვნით და სასამართლო მათი განცხადებები მაისის დასაწყისში დააკმაყოფილა. ამ პრესკონფერენციაზე რონჟესმა აღნიშნა ისიც, რომ Global TV, რომელიც 11,000 მომხმარებელს ითვლის, პრაქტიკულად დაღუპვის საფრთხის წინაშე დადგა. და ეს ფაქტი კომპანიის ამერიკელმა მეწილემ ხელისუფლების მხრიდან გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად შეაფასა.
One of the things that I value the most about my country's democracy.
ერთ-ერთი, რასაც ყველაზე მეტად ვაფასებ ჩემი ქვეყნის დემოკრატიაში, ეს ფუნდამენტური უფლებების დაცვაა. ამიტომაც ამჟამად საქართველოსი არსებული ვითარების გამო მე ქართველი ხალხის მდგომარეობა მაღელვებს. მაღელვებს, რადგანაც ხელისუფლება არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ფუნდამენტურ უფლებას. განვიცდი, რომ მათ ურჩევნიათ გაანადგურონ კომპანია, რათა გააჩუმონ საინფორმაციო წყარო, ვიდრე მისცენ საშუალება ამ კომპანიას გაფართოვდეს და სარგებელი მოუტანოს ეკონომიკას.
რაც ეხება გამოძიების დაწყებას უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტზე, რომელთანაც რონჟესის კავშირში ელაპარაკი ქართული ოცნების იურიდიული ჯგუფის წარმომადგენელი ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ კანონის მიხედვით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია ნიშნავს პირისმიერ დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული სახსრების დაბანდებას კანონიერ ბიზნესში.
დანაშაულებრივი გზით მიღებულ სახსრებს უთანაბრავენ პირისმიერ 8 წლის წინ შედენილ უძრავი ქონების 8 წლის შემდეგ გაყიდვის ფაქტს, ხო? იყიდაო 8 წლის წინ ქონებაო და 8 წლის შემდეგ გაყიდაო ეს ქონება. ეს არის დანაშაულებრივი შედენილი ფული? ანუ ჯეონ დამტკიცებს, რომ ფული დანაშაულებრივი არის მიღებული და მე მეორე გარემოგო ეს დააბანდა კანონიერ ბიზნესში. ანუ მოიპარა ფული და მე იყიდა რაღაც. ყიდვა გაყიდვა როგორ არის მოპარვა?
ამბობს ქართული ოცნების იურიდიული ჯგუფის წარმომადგენელი ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთში საქართველოს მოქალაქეების დევნის მორიგი კამპანიის დაწყებაზე ლაპარაკობს, რამაც, როგორც ჩანს, საკმაოდ შეაშინა საზოგადოების ნაწილი და ცხადია განსაკუთრებით ისინი, ვისაც რუსეთში ახლობლები ეგულება. რას ეფუძნება საგარეო უწყების განცხადება და რამდენად დიდია რუსეთში ქართველების მასობრივი დევნის საფრთხე? ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი განცხადებების გაკეთების დროს ხელისუფლებას მეტი სიფრთხილე მართებს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს საგარეო უწყების თვალთახედვით რუსეთში ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევის მორიგი სერიოზული პროცესი დაიწყო, რაც ოპოზიციონერებისა და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ინტენსიური დევნითა და ძალადობით ხასიათდება. 13 ივნისს საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ პროცესს ქართველების დევნის მოლოდინსას უკავშირებს.
ამ თავის კონტექსტში უნდა იქნას განხილული საქართველოს მოქალაქეების დევნის მორიგი კამპანია, რის დაწყებასაც მოწმობს რუსეთის ფედერაციის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის უფროსის კონსტანტინე რომოდანოვსკის მიერ 2012 წლის 13 ივნისს გაკეთებული განცხადებები.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებასთან დაკავშირებით უფრო მეტის გარკვევა რადიო თავისუფლებამ 14 ივნისს ვერ მოახერხა. თუმცა, როგორც უკვე მოვისმინეთ, ამ განცხადებაში გარკვევით არის მითითებული, რომ ქართველების დევნის მორიგი კამპანიის დაწყებაზე რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის უფროსის კომენტარები მეტყველებს. მოდით აქვე მოვისმინოთ კონსტანტინ რომოდანოვსკის სიტყვებით.
9000-ზე მეტი ქართველი იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში 90-დღიანი ყოფნის რეჟიმის დარღვევით. ჩვენ ამ ადამიანებს ვიპოვით და გადაწყვეტილებებსაც მივიღებთ მათთან დაკავშირებით. ან საემიგრაციო სამსახური, ან სასამართლო. ჩვენ წესრიგი უნდა დავამყაროთ.
მართალია, შექმნილი დაძაბული ვითარების ფონზე ძნელი დასაზუსტებელია, თუ რა ჩანაფიქრი აქვს რუსეთის მხარეს, მაგრამ კონსტანტინ რომოდანოვსკის 13 ივნისის კომენტარში ქართველების დევნის დაწყებასთან დაკავშირებული შიშის საფუძველს ნამდვილად ვერ ხედავს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ამ კომენტარში რუსეთის ტერიტორიაზე არალეგალურად მყოფი ქართველების შესაძლო დეპორტაციაზე ალაპარაკი. ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ეს ყველაფერი რუსეთ-საქართველოს საინფორმაციო ომის ნაწილს წარმოადგენს და რომ პანიკის თავიდან აშორების მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მსგავსი განცხადებების გაკეთებისას მეტი სიფრთხილე მართებს.
თუ აქვს რაიმე დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც ამაზე მეტყველებს, რომ შეიძლება ახალი კამპანია დაიწყოს, უნდა ითქვას აუცილებლად იმისაც, რომ ხალხს კონდეს გარკვეულობა და არ შეექმნას რაღაცა გარკვეული რაღაცა შიშები, რომელიც არ არის დაფუძნებული რაღაც ფაქტებზე.
რუსული და ქართული მხარეების მიერ 13 ივნისს გაკეთებულ განცხადებებს დაახლოებით 6 წლის წინანდელ მოვლენებს უკავშირებს ანალიტიკოსი სოსო ცისკარიშვილიც. მისი აზრით, ყველაფერი სტრასბურგის სასამართლოში მიმდინარე პროცესს უკავშირდება, სადაც 2006-2007 წლებში ქართველების მასობრივ დეპორტაციასთან დაკავშირებით საქმის არსებითი განხილვა 13 ივნისს დასრულდა და ახლა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაზე მუშაობს. საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად შესაძლოა 1 წელიწადიც დასჭირდეს. სოსო ცისკარიშვილი მოელისო, ქართველების დევნის მორიგ ტალღასთან დაკავშირებული თემა ამჟამინდელ სიმწავეს თანდათან დაკარგავს. ელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა სწრაფად გაავრცელეს ცნობა საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი ხელმძღვანელის ხიზრი ალდამოვის ჩეჩნეთში დაბრუნებისა და პრომოსკოვური ადმინისტრაციის თავკაცს რამზან კადიროვის წინაშე მისი უცნაური მონანიების შესახებ. ხიზრი ალდამოვის ეს ნაბიჯი საქართველოში უკვე შეაფასეს, როგორც რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი პროპაგანდისტული აქცია, თუმცა ალდამოვი არ არის გამონაკლისი და მანამდე საქართველოდან რუსეთში გაიქცნენ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დროებითი ადმინისტრაციის მაღალი რანგის პირები. კონკრეტულად რა გახდა ხიზრიალდამოვის საქართველოდან გაქცევისა და მონანიების მიზეზი? ამის თაობაზე უფრო ცალკე კობალიკლიკაძე ისაუბრებს.
ხიზრი ალდამოვი საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი თავკაცი და ერთ დროს ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის წარმომადგენელი, რამზან კადიროვმა მიიღო როგორც უძღების შვილი და სიხარული გამოთქვა იმის გამო, რომ მან შეიგნო საკუთარი შეცნობები და სწორ გზაზე დადგა. ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების ლიდერის ამ დიდსულოვან შეფასებას წინ უძღოდა რამდენიმე აუცილებელი პროცედურა: თავად ხიზრი ალდამოვის მონანიება, წლების უაზროდ გაფლანგვის გამო აღფრთოვანება ჩეჩნეთში მიმდინარე აღმშენებლობითა და ერთგულების აღქმა, რაც ჩეჩნეთის ტელევიზიითა და რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით სქით ოპერატიულად გავრცელდა.
მე მჭირდება თქვენი დახმარება, გთხოვთ მაპატიოთ. შენს ძახილზე ყველგან გამოკვები, შენი ერთგული ადამიანი ვიქნა.
ასეთი სიტყვებით მიმართა 13 ივნის ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერს საქართველოდან წასულმა ხიზრი ალდამოვმა, რომელმაც, როგორც იუწყებიან, პირობა დადო, რომ საქართველოში მანამდე არ დაბრუნდება, სანამ ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი იქნება. შანს მხოლოდ წარსულის მონანიება და საქართველოს ლიდერის უარყოფა არ არის საკმარისი საბუთი რამზან კადიროვისათვის ყოფილი მტრის შესანდობრად. და შესაბამისად, ხიზრი ალდამოვი ციძულებული იყო დაეგმო იჩქერიის ყოფილი პრეზიდენტები ჯოხარ დუდაევი და ასან მასხადოვი, რომლებსაც მათივე ყოფილი თანამებრძოლისა და წარმომადგენლის თქმით საკუთარი ხალხისათვის მცირედი სარგებლობაც არ მოუტანიათ. საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნუგზარ წიკლაურმა ალდამოვის რუსეთში დაბრუნებას და მის მონანიებას რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი პროპაგანდისტული აქცია უწოდა.
ჩემი ყურადღება მიიპყრო ერთმა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა მისი განცხადების, სადაც ისწერს, რომ საქართველოში დაბრუნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტი აღარ იქნება მიხეილ სააკაშვილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროპაგანდისტული აქცია რუსეთის ხელისუფლების და ის მიზნად ისახავს საქართველოსათვის სახელის შელახვასაც, ამავე დროს ისევე როგორც ჩეჩნული წინააღმდეგობის მოძრაობის დემორალიზაციას.
აღსანიშნავია, რომ ხიზრი ალდამოვამდე რუსეთში გაიქცნენდა საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით მოსკოვში თავშესაფარი ჰპოვეს სამხრეთ რუსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მაღალი რანგის პირებმა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჯემალ ქარქუსოვმა და ამავე ადმინისტრაციის უფროსმა მრჩეველმა ვლადიმერ სანაკოევმა. ეს უკანასკნელი მოძრაობა სამხრეთ რუსეთის ხალხი მშვიდობისათვის სპიკერი იყო და პირადად ხელმძღვანელობდა თვითგამოცხადებული სამხრეთ რუსეთის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას სახელწოდებით „კოკოიტი ფანდარასტ“, ანუ „გზა მშვიდობისა კოკოიტო“. თუმცა ვიდრე ედუარდ კოკოიტი დაემშვიდობებოდა ოსხალს, მანამდე საქართველოს თავად ვლადიმერ სანაკოევი დაემშვიდობა. მერე საქართველოს მამხილებელი საბუთებით მოსკოვში გაიქცნენ ჯემალ და იანე ქარქუსოვები. სულ ბოლოს კი საქართველოდან მათი მესამე ძმა ურუზმა ქარქუსოვიც გაუჩინარდა, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ნუგზარ წიკლაური არ მიიჩნევს ტრაგედია დამყაიდის ხალხის საქართველოდან წასვლას, თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა ხიზრი ალდამოვი საქართველოს წინააღმდეგ პროპაგანდისტული ომისათვის გამოიყენონ.
იმიტომ რომ შეიძლება ამ ადამიანს აიძულონ, რომ გააკეთოს განცხადებები რაღაც მითიურ ბაზებთან დაკავშირებით, მაგალითად საქართველოს ტერიტორიაზე და აი შემდეგ, მაგრამ ეს განცხადება ჩადგება იმ განცხადებათა რიგში, რომელიც არაერთგზის მოგვისმენია და რომელსაც უსაფუძვლობის გამო არავინ მსოფლიოში არ აქცევს ყურადღებას.
ნუგზარ წიკლაურის თქმით, რუსეთის დრასტრუქციული ქმედებების მიუხედავად საქართველო გააგრძელებს შილოეთ კავკასიის ქვეყნებთან დაახლოების სტრატეგიაზე მუშაობას, რაც ქართველი პარლამენტარის თქმით დაფუძნებული არა იმაზე, რომ ვინმეს ტერიტორიული მთლიანობის ხვევაზე ვიფიქროთ, არამედ იმაზე, რომ კავკასიის ხალხებს აქვთ უფლება, რომ განაგრძონ და განამტკიცონ ასლოვანი კულტურული კავშირები, აცხადებს ნუგზარ წიკლაური საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.
კობალი გრიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თოთხმეტი ივნისი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღეა. ქვეყანაში პირველად გაიმართა საკალათბურთო მატჩი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ვიმეგობროთ კი უსინათლო და მცირედ მხედველ ადამიანებს იმ წიგნის შესახებ უამბო, რომელიც მათთვის შეიქმნა და რომლის გაცნობის შემდეგაც მათ გადაადგილების პრობლემები უნდა გაუადვილდეთ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები კვლავაც ყოველდღიურ სირთულეებზე და დაუხვეწავ საკანონმდებლო ბაზაზე საუბრობენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ სახლებიდან გარეთ გამოდივართ და ვიწყებთ აქტიურობას. დაახლოებით ასეთი შინაარსის იყო ის სათქმელი, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა დღეს 14 ივნის სპორტის სასახლეში ჩატარებული პარაკალათბურთის მატჩის მოთამაშეებს ჰქონდათ. მერაბ დუკაშვილი 30 წლისაა, უკანასკნელი 15 წელია ეტლში ზის. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში არც სწავლის საშუალება აქვს და არც მუშაობის. მიზეზი გაუმართავი ინფრასტრუქტურაა. კალათბურთის მატჩამდე მან გითხრა:
ადაპტირებული არც გზა არის, არც შენობა არის, სადაც ვთქვა ცხოვრობ, ხო? არც ის შენობები არის, სადაც შემიძლია მივიდე რამე ვისწავლო. არაფერი არ არის ჩვენთვის. და თუ რამე კეთდება ჩვენთვის, ხო, ელემენტარული, თუნდაც ის ბარდიური იქნება თუ სადმე ასასვლელი არ არის იმ დონეზე გაკეთებული, რომ ის ჩვენ დამოუკიდებლად ავიდეთ. ჩვენ თუ ისევე ვინმე დაგვეხმარა, ხო, მაშინ ეს აღარ გამოვა, ეს რაღა გაკეთებულია.
ქართველი პარაკალათბურთელები სულ ორი კვირაა ვარჯიშობენ. სპეციალური ეტლების შეძენა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დახმარებით შეძლეს. ქართველ კალათბურთელებს იმედი აქვთ, რომ 2016 წელს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მიღება შეძლებენ. თუმცა ერთ-ერთ და მთავარ ხელშემშელ ფაქტორად არაადაპტირებულ ქუჩებს და ტრანსპორტს ასახელებენ. მათთვის დღეს გადაადგილების საშუალება მხოლოდ პირადი ავტომობილი ან ტაქსია. სწორედ იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, იმისათვის, რომ მათი უფლებები არ ირღვეოდეს, არის გაეროს სპეციალური კონვენციის რატიფიცირება. მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელად ვიმეგობროთ ხელმძღვანელი გია ჯვარშეიშვილი. მისი სიტყვებით, საქართველომ 2009 წელს კონვენციას ხელი კი მოაწერა, მაგრამ შემდეგ მისი რატიფიცირება პარლამენტის მიერ არ მომხდარა. არადა კონვენციაზე ხელმოწერიდან თითქმის 3 წელი გავიდა. გია ჯვარშეიშვილის სიტყვებით, კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე ზრუნვას კანონით უზრუნველყოფდა.
კანონით ვიტყვით, რომ პირველად დანიშნულების ორგანიზაციას ობიექტს, მაგალითად აფთი აქვს, უნდა ქონდეს პანდოსი ეთლით მოსარგებლე ადამიანისთვის. ყველა წამალს უნდა ეწეროს ბრაილით რაღაც. დღეს ამას კანონი არ არეგულირებს და ეს არის დარჩენილი კეთილ ნებაზე და ეს კეთილი ნებაც ხშირად გადაიქცევა იმაში, რომ პანდოსი კეთდება არა ყოველგვარი სამთამსველო სავარჯიშო რაღაცას ემსგავსება ხოლმე.
როგორც პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე უბნება, რადიო თავისუფლებას გაეროს კონვენციის რატიფიცირება რთული საკითხია, რადგან კონვენციაში არსებობს მოთხოვნები, რომლის შესრულებაც მთელ რიგ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამედიცინო პრობლემების მოგვარებასთანაა დაკავშირებული, თუმცა მუშაობა ამხრივ მიმდინარეობს.
შეიქმნა სამოქმედო გეგმა 2010-2013 წლის პერიოდში, რომელმა სამინისტრომ რა უნდა გააკეთა. ამ გეგმას თქვენ თუ გადახედავთ, ნახავთ, რომ ის, რაც კონვენციაში წერია, ძალიან ბევრი მუხლი შესულია უკვე ამ სამთავრობო გეგმაში. ანუ კონვენცია ჩვენ რატიფიკაცია არ გვიქნია, მაგრამ კონვენციის ძალიან ბევრი მუხლი მიმართულება უკვე ჩადებულია სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში.
ამბობს ოთარ თოიძე. ის ასევე პასუხობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის კიდევ ერთ მოუგვარებელ პრობლემასაც. ეს არის სარეაბილიტაციო ცენტრები, რომელიც საქართველოში არ არსებობს. როგორც ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ, გიორგი ჯვარშეიშვილი ამბობს, სარეაბილიტაციო ცენტრები განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის არის აუცილებელი, ვისაც უნარებთან დაკავშირებული შეზღუდვა გარკვეულ ასაკში გამოუვლინდა. ოთარ თოიძის სიტყვებით, ქვეყანას, რომელსაც ცოტა ხნის წინ საავადმყოფოც კი არ ჰქონდა, ძნელია სარეაბილიტაციო ცენტრები ჰქონოდა. თუმცა ეს უკვე დღევანდელი დღის ამოცანა. მიუხედავად იმისა, რომ თოიძის სიტყვებით ეს დიდ მატერიალურ დანახარჯებს მოითხოვს და შესაბამისი კვალიფიკაციის პერსონალიც სჭირდება, ქვეყანას ამის პოტენციალი აქვს. აქვე ვთქვათ, რომ 14 ივნისი, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთადღე, საქართველოში 2000 წლიდან აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრომ დღეს ღონისძიებებსაც უმასპინძლა, სადაც ითქვა, რომ სამინისტროს შენობები სრულადაა ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებთან. სახალხო დამცველის განცხადებით კი, მიუხედავად ქვეყანაში განხორციელებული გარკვეული ცვლილებებისა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობა ჯერ კიდევ დისკრიმინაციულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მეცხრე არხის საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9 გასული ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მესამედი უწყება ჟურნალისტებს ძალადობის შესახებ. სააგენტომ 8 ივნისს განაცხადა, რომ მისი თანამშრომლების მიმართ მარნეულის და ტყიბულის რაიონების ხელისუფლების წარმომადგენელთა აგრესიის გამო სამართალდამცავების გამოძიების თხოვნით მიმართა. კიდევ ერთი შემთხვევა 13 ივნისს გორის რაიონში მოხდა. ვის ადანაშაულებს ძალადობაში ინფო-9-ის გადამღები ჯგუფი და რას აცხადებენ საპასუხოდ ადგილობრივ ხელისუფლებაში? ამას გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ჟურნალისტს და ოპერატორს გორის რაიონის სოფელ დიცში სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. გადამღები ჯგუფი სოფელში წყლის პრობლემის გასაშუქებლად იყო ჩასული. ჟურნალისტმა შორენა გონგლაძემ კომენტარისთვის სოფლის რწმუნებულს ზურაბ ბოლაშვილს მიაკითხა. თავიდან რწმუნებული კომენტარზე უპრობლემოდ დასთანხმდა, მაგრამ მოგვიანებით როცა ინფოცხრას ლოგოში ამჩნია, კამერის გამორთვა და გადამღები ჯგუფისგან ტერიტორიის სასწრაფო დატოვება მოითხოვა. აღსანიშნავია, რომ სოფლის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი პოლიციის განყოფილება ერთ შენობაში განთავსებული. იქვე მყოფი პოლიციელები კი მოითხოვდნენ, რომ ოპერატორს ეზოში არსებული სამხედრო ტექნიკის გადაღება შეეწყვიტა. თუმცა გადაღებული კადრებიდან ჩანს, რომ ოპერატორი ტექნიკის გადაღებას არ ცდილობდა და მხოლოდ რწმუნებულის დაფიქსირებას სურდა. სოფლის თავკაცს მალე სამოქალაქო ფორმიანი თანასოფლელები მიეხმარნენ და გადამღებ ჯგუფს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ეს ყველაფერი კი პოლიციელების თვალწინ ხდებოდა, რომლებსაც ინციდენტის განმუხტვა არც უცდიათ.
გამორჩე, რაზე? როგორ ვინაო? გამორჩე ბიჭო, კამერა. კაცი არ ახალ.
ერთი გუგი
გამორჩე, ხელი გაუღებს ამას მოქალაქეს. მე რაზე მიღებ?
გამორჩე. კამერას ხელი გაუღებს.
ოში გამორჩე.
იქ რო ხუბობინ, არ შეგიძლიათ რომ
გამორჩე? ვინ ხუბობდა განმუხტე, ამა რა ქვია?
ვინ ახალ?
ნუ უღები, ძალიან ყურებაში წაჯეჯგება.
ო, რაიასური.
ეხლა ემაგასა დაგაფშვნი შენა თავი. არ მინდა რომ გამოვიდე კაცო, ჩაგაბე. ოღონდ გაქხიო შუ.
ოპერატორი თორნიკეთი ბილაშვილი იხსენებს, რომ შეხლა შემოხლაში მოულოდნელად თავში რაღაც საგანი მოხდა. დაზიანებულია ვიდეო კამერაც. ფიზიკური ზეწოლის მიუხედავად, მან კამერა არ გამორთო და კადრების გადარჩენა შეძლო.
მე უბრალოდ ვიღებდი, გამგებელმა მითხრა, რომ არ ჩაგეწერებით, არ მოხდით ინტერვიუ, საერთოდ გამორთე კამერაზე ამი დაქედან, სტანდოს ამოვიდა აგრესია, ხელს მოხტე ხავ და გაგიდე ხავ და ესეც რაღაცეები და თავში მოხდი რაღაც საგანი, არ ვიცი რა მომხდა. შეიძლება დაზიანება იყოს რა ისეთი რაღაცის.
ინფოცხრის ჟურნალისტი შორენა გონგლაძე აცხადებს, რომ სოფლის რწმუნებული მას დაემუქრა. ჟურნალისტი ამ ფაქტზე რეაგირებისთვის სახალხო დამცველს, სამართალდამცავ და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავს.
ჩვენ დაგვემუქრა გამგებელი, მე ვხარო კიდევ მოვალთ თუდა პირდა და ძალიან ბევრჯერ ვუთხარ, თქვენ თუ მოხვალთ აქედან ვეღარ დახვალთ. ეს მუქარა აღვიქვით რეალურად, მაგრამ აუცილებლად მივართ თუ რაიმე საჭიროება მოითხოვა.
დიცის რწმუნებული ზურაბ ბოლაშვილი აცხადებს, რომ გადამღები ჯგუფი მას ოთახში შეუვარდა და გამომწვევად იქცეოდა.
შემოჩვენდნენ, დაიწყეს კამერების გადაღება, თან კიდევ პოლიციის ეზოში შემოვიდნენ. არ შეიძლებოდა მათ შემოსულა იგი და ტიპი არავისაც დაუდია მაგათვის არანაირი ძალადობა არ ყოფნა, თვითონ იყვნენ შარზე მოსულები და უნდოდც რაღაც გამომწვევი სიტუაცია შეექმნა.
ბოლაშვილი აცხადებს, რომ ჟურნალისტებზე არც ძალადობა ყოფილა. კადრები კი საპირისპიროს მეტყველებს. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში შიდა ქართლში ჟურნალისტებზე ზეწოლის და საქმიანობაში ხელის შეშლის არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. მიუხედავად იმისა, რომ მედია და არასამთავრობო სექტორი ასეთ ფაქტებზე რეაგირებას და დამნაშავეების დასჯას მოითხოვს, ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ მედიის წარმომადგენლების შეურაცხყოფისთვის ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი დამდგარიყოს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აზერბაიჯანში თავისი ქვეყნის ელჩის კანდიდატურად წამოაყენა რიჩარდ მორნინგსტარი, რომელიც გამოცდილი დიპლომატია. ყოფილ პრეზიდენტ ბილ კლინტონის მრჩევლადაა ნამუშევარი კასპიის აუზში ენერგოდიპლომატიის სფეროში. მორნინგსტარმა პირობა დადო, რომ თუ პოსტზე დაამტკიცებენ, თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნად აზერბაიჯანის გადაქცევის საქმეს ყველანაირად შეუწყობს ხელს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
რიჩარდ მორნინგსტარი ოთხშაბათს წარდგა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე, როცა ნავთობით მდიდარი აზერბაიჯანის ევროატლანტიკური კავშირების გაღრმავების თემას შეეხო. მან თქვა, რომ ბაქოსთან ურთიერთობა მილსადენების თემას ბევრად უნდა გასცდესო.
მხოლოდ იმის თქმა, ესა და ეს უნდა გააკეთო, ან ესა და ეს მნიშვნელოვანია, არ შეიძლება. ჩვენ უნდა შევძლოთ აუხსნათ, რამდენად არის მათსავე ინტერესებში ცვლილებები, ღია და უფრო სტაბილური საზოგადოებისკენ სიარული, და იმედი მაქვს ამას
მოახერხოთ. აზერბაიჯანის კორუმპირებული, პოლიტიკურ პლურალიზმს მოკლებული, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდული ქვეყნის სახელი აქვს დიდი ხანია. მაგრამ მორნინგსტარს ბუნებრივია ამ ქვეყანაში მუშაობისას მაინც დიდწილად მოუწევს დაკავდეს ენერგეტიკით და ამასთან დაკავშირებული მაგალითად მილსადენების თემით. ამ მხრივ ერთ-ერთი მთავარია სამხრეთის ნაკადი, რომელშიც ბაქომ თავისი დიდი როლი უნდა ითამაშოს და რომელიც რუსეთის და ირანის გვერდის ავლით დასავლეთში გაზის გატანის ერთადერთი გზაა. მორნინგსტარი რეგიონს იცნობს. ის 90-იან წლებში ელჩად იყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში,
ევრაზიის ენერგეტიკის სფეროში საგანგებო წარგზავნილის სტატუსიც ჰქონდა, მოგვიანებით შეერთებული შტატების ელჩი იყო ევროკავშირში. ასე რომ 67 წლის დიპლომატს ინფორმაცია არ აკლია. მან კონკრეტულად აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მთიანი ყარაბაღის გამო დაპირისპირების შესახებაც ილაპარაკა სენატის მოსმენებზე, სადაც გამოაცხადა, რომ თავის დიპლომატიურ მთელ გამოცდილებას მოახმარს ამ კონფლიქტის მოგვარებას დაძაბულობის განმუხტვას. მისი აზრით, თუ ბაქო ამ კონფლიქტს მოაგვარებს, მას შეეძლება მეტი ყურადღება დაუთმოს უსაფრთხოების სხვა საკითხებს, როგორიცაა ირანის Morning Star-ის აზრით, მზარდ თემას. აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატმა გამოაცხადა, რომ ამ კონტექსტში შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება ბაქოს სამხედრო დახმარებაც გაუწიოს. თუ ეს ნაბიჯი მართლაც გადაიდგა, სახელმწიფო დეპარტამენტს მოუწევს უარი თქვას მის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებზე, რადგან სომხეთისთვის ეს სახიფათოდ ითვლებოდა.
ჩვენ დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ აზერბაიჯანს უსაფრთხოების სფეროში, იქნებ სამხედროშიც კი. ეს უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ ანგარიში გაეწიოს სომხეთისა თუ მთიანი ყარაბაღის ფაქტორს და იქ ვითარება არ გამწვავდეს. ვფიქრობ, ამის გაკეთება მოგვიწევს მკაცრი დისციპლინის დაცვით, მაგრამ მაინც მგონია, რომ მნიშვნელოვანი საქმეების გაკეთებას შეძლებთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აზერბაიჯანში უნდა გამხდარიყო მეთიუ ბრაიზა, რომლის კანდიდატურა კონგრესში ვერ გავიდა, რადგან მას ანტისომხური განწყობილება და აზერბაიჯანელ ოფიციალურ პირებთან საეჭვო კავშირები დააბრალეს. Morning Star-ის კანდიდატურის წაყენება ამ პოსტზე თვლის ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს წევრი ვაიან მერი, იმიტომ გახდა საჭირო, რომ მთავრობას არ სურდა ადრინდელ რისკზე წასვლა, რომ მისი რანგის დიპლომატის ელჩად დანიშნას ასეთ პატარა ქვეყანაში ბაქო დადებითად შეხვდებოდა. ეს აზერბაიჯანის მიმართ პატივისცემაა და ობამას ადმინისტრაციას ბაქოსთან უკეთესი ურთიერთობის დამყარების შესაძლებლობას აძლევს, თვლის მერი. Morning Star-ის კანდიდატურა ახლა უნდა დაამტკიცოს სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტმა და შემდეგ უკვე კონგრესის ორივე პალატამ.
ოქროპი რუხაძეს უსმენდით. კვლავ უცხოეთში ვრჩებით, ახლა ირანს მივაშურებთ. საიდ ჯალილი შეიძლება ამ ქვეყნის პოლიტიკურ არენაზე ამომავალ ვარსკვლავად იქნეს მიჩნეული. ის ამ ეტაპზე ირანის მთავარი წარგზავნილია მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ჯალილი შეიძლება 2003 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს. მაინც ვინ არის საიდ ჯალილი? ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
ის მხოლოდ 47 წლისაა. ირანის მთავრობაში არაერთი მნიშვნელოვანი თანამდებობა ეკავა. რევოლუციური გვარდიის წევრი იყო. იბრძოლა ირან-ერაყის ომში, სადაც მარჯვენა ფეხი დაკარგა. ახლა ეროვნული უშიშროების უზენაესის საბჭოს წევრია. მისი ხელი წარიმართება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი სფერო. დასავლეთთან მოლაპარაკებაში ირანის რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის პირადი წარმომადგენელია. ამას ადასტურებს ირანის მედიაც. კასრიხაზის მომხრე ბლოგერებმა დაიწყეს ჯალალის როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატის წარდგენის კამპანიაც. სახელმწიფო მედია მას წარმოადგენს როგორც ბეჯით მოხელეს ღვთის მოსავს, რომელიც მოკრძალებულ ცხოვრებას ეწევა. მაგრამ ირანელი ანალიტიკოსი შაფრამ რაფიზადე ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მოჩვენებითია.
მართლმა წრეებმა ყურადღება ჯალილიზე გადაიტანეს ისევე, როგორც ეს მოხდა 2003-2005 წლებში, როცა აჰმადინეჟადის კანდიდატურა მზადდებოდა. მაშინაც ასე მოქმედებდნენ და ახლა ჯალილის შემთხვევაშიც ასე იქცევიან.
სამი ენის, სპარსულის, არაბულის და ინგლისურის მფლობელი ჯალილი ირანში მიჩნეულია მოლაპარაკების მტკიცე და ბრძნულად წარმართველად, რომელსაც რევოლუციური და ისლამური მიდგომა აქვს საკითხებისადმი. რაფიზადე ამბობს, რომ აიათოლა ალი ხამენეი საერთოდ ვერ ეგუება მათ, ვინც მას არ ეთანხმება.
ხამენეი მართვის სადავეებთან არ მიუშვებს ისეთ პირს, ვისთანაც აზრთა სხვადასხვაობა აქვს. ცნობილია, რომ ჯალილი მისი ერთგული და მორჩილია. ეს აძლიერებს შესაძლებლობას, რომ არჩევანი მასზე შეაჩერდეს.
აჰმადინეჟადის პოზიციების შესუსტება მათ შეუწყო ხელი ჯალილის სწრაფ აღზევებას, თვლის ყოფილი ირანელი დიპლომატი ჰოსეინ ალიზადე, რომელიც ამბობს, რომ სტამბოლის მოლაპარაკების შემდეგ უწოდეს ჯალილის ხამენეის საგანგებო წარგზავნილი, თორემ ის ისედაც ყოველთვის აიათოლას ლოცვა კურთხევით მოქმედებდა. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ირანში პირველი იქნება 2009 წლის შემდეგ, როცა კენჭისყრის შემდგომი გამოსვლები მთავრობამ სისხლში ჩაახშო.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. განაგზობთ გადაცემას. Zapkhulis olimpiuri tamashebi, rogorc itsit, 4 tselitsatshi ertkhel tardeba. Olimpiuri tamashebi memkvidria antikur saberdznetshi ukve tsnobili sportuli shejibrebisa. Ramadani ki Mahmadianta mtvaris kalendris me9 samarkho tvea. Tavshekavebis sim7is tve, rotsa morzmune Mahmadiani intensiurat lotsulobs. Ra unda igonon morzmune sportsmenebma, rotsa Ramadani da Olimpiada ertmanets emtkhvela. Okrobe ruxadze tavis programa ukhilav pardashi gesaubrebat, rogor gvardeba es problema.
Zapkhulis olimpiur tamashebze tsels Londonshi 3000 Mahmadiani sportsmeni chatis. Shejibrebi 27 iulisidan 12 agvistomdea. 30 iulisidan 19 agvistomde ki gagzeldeba Ramadani tve, rotsa Mahmadianebi tuki morzmuneebi arian marxuloben. An rogorc itkva mzis amoslas da mzis chasklas shoris saqmals da sasmals arigeben. როცა მზე იმ არეალს არ დახურებს, სადაც მორწმუნე მუსლიმები იმყოფებიან, მაშინ ისინი უკეთაც კი იკვებებიან, ვიდრე ჩვეულებრივ არასამარხო ჟამს. მაგრამ ამას პირდაპირი კავშირი ჩვენს თემასთან არ აქვს. ყურანის სხვათა შორის შემდეგმა სიტყვებმა განსაზღვრა ეს წესი.
ჯამეთ და სვით, ვიდრე ცხადად შეგეძლებათ გაარჩიოთ განთიადის შავი ძაფი თეთრი ძაფისაგან. შეინახეთ მარხვა ღამემდე და ნუ მეეკარებით მათ, ანუ ცოლებს, როცა თქვენ ნიადაგ ლოცულობთ მეჩეთებში. ეს არის ალაჰის საზღვრები და ნუ მიუახლოვდებით მათ.
ზაფხულის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტში არსურთ, რომ ზოგიერთი სპორტსმენი იმის გამო, რომ სწორედ პაექრობის დროს ვერ დალევს და ვერ შეჭამს, ამის გამო დაიჩაგროს. იქნები კითხოთ, აქამდე რატომ არ იყო ეს საკითხი დასმულიო? საკითხი ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ გვარდებოდა. ახლა უბრალოდ მეც ლაპარაკობენ მასზე. როგორც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის კვების სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, სპორტის ბრიტანელი მკვლევარი რონალდ მონი ამბობს, პრობლემაზე ლაპარაკი დაიწყეს არა სპორტსმენებმა, არამედ მათ, ვისაც უშუალოდ კავშირი არც კი აქვს ოლიმპიურ თამაშებთან. მისივე თანახმად, როცა ვადები გამოცხადდა და ეს დიდი ხნის წინ მოხდა, არცერთ ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს შენიშვნა არ გამოუთქვამს. რამადანი ყოველთვის არსებობდა და მის დროს სპორტული შეჯიბრები ყოველთვის ტარდებოდაო, ამბობს მონი.
The situation where perhaps most controversy.
ყველაზე მეტი სადავო საკითხი წარმოიშვა პროფესიულ ფეხბურთში. ცხადია, ყოველ წელს იმართება დიდი საფეხბურთო ტურნირები, რომლებიც რამადანს ემთხვევა. ამ დროს სულ უფრო მეტი მუსლიმი სპორტსმენია ჩართული ინგლისისა თუ იტალიის უმაღლესი საფეხბურთო ლიგების თამაშებში. ყოველ წელს ჩნდება დილემა: უნდა დაიცვან მარხვა რამადანის დროს საფეხბურთელებმა თუ არა. ზოგჯერ გუნდის ხელმძღვანელები თვლიან, რომ სპორტსმენმა არ უნდა იმარხულოს, მაგრამ მათ არ აქვს უფლება ჩაერიონ სპორტსმენის რელიგიურ ცხოვრებაში. მათი აზრით, როცა სპორტსმენი გუნდში მოდის, ის კისრულობს ვალდებულებას მთელი ენერგია თამაშს მოახმაროს. საინტერესო ისაა, რომ ჩვენთან საუბრისას ეს ფეხბურთელები ამბობენ, როცა ვმარხულობთ, უფრო წარმატებული ვართ. სულიერებასთან, ღმერთთან უფრო მჭიდრო კავშირს გრძნობთ და თავის გამოსაჩენადაც უფრო მეტად ვართ შემართულია.
მოგლედ, ეს სპორტსმენები მარხვით სპორტულ წარმატებასაც მეც აღწევენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, არა თამაშების თუ ტურნირების დროს მარხვით, ანუ სმაჭამაზე უარის თქმით.
შეჭამე, შესვი და გაიგრილე თვალები შენი. ხოლო თუ შეხვდა კაცთაგანი, ასე უთხარი. მოწალეს უწინ მე მივეცი აღთქმა მარხვისა და დღეს არავის შევესიტყვები ხორციელთაგან.
ეს სიტყვები მკაცრად ჟღერს, მაგრამ ყურანი არაა ისეთი მკაცრი, როგორც თუნდაც ქრისტიანთა სამარხო წესები. განგვიმართავს მუსლიმი ღვთისმეტყველი სიდი ყვალა ფედაი.
ეს საკითხი გულისხმობს იმის გარკვევას, სად იმართება შეჯიბრი. სპორტსმენის სოფელსა თუ ქალაქში, თუ სადმე შორს. თუ ათლეტი საასპარეზოდ შორს მიდის, მაშინ ყურანი ამბობს. თუ ავათხარ, ან მოგზაურობ, მარხვა მოგვიანებით აღასრულეო.
და არა მხოლოდ ეს, ფედაის თანახმად, წმინდა წერილი მაჰმადიანებს გარკვეულ ვითარებაში ნებას რთავს თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება.
თუ ადამიანი ავატარის ან თუ მის ჯანმრთელობასა თუ საარსებო წყაროს მარხვამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას, ან მას სხვა მიზეზით სჭირდება ჯამა, მაჰმადიანმა უნდა გადაწყვიტოს რა ჟობს მისთვის. ამ შემთხვევაში მან თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რადგან არ არსებობს მკაფიო რჩევები იმის თაობაზე, რა შემთხვევაში უნდა გადადოს მან მარხვა.
ერთი სპორტსმენის მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. ნესარ აჰმად ბაჰავი ავღანელი ტაიკვანდოისტია. მისთვის ლევანდელი თამაშები ლონდონში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან შედეგს სულ უფრო აუმჯობესებს და 2010 წელს აზიის ხალხთა თამაშებზე მოპოვებული ვერცხლის შემდეგ თავის გამოჩენას სურს. 27 წლის ბაჰაუი მარხვის გადადებას აპირებს.
ოლიმპიური მედალი ყველა სპორტსმენის ოცნებაა. ეს არის მიზეზი, რატომაც არ ვაპირებთ მიმარხულოთ. მაგრამ მოგვიანებით დღეების იმავე რაოდენობის განმავლობაში ვაპირებთ დავიცვათ მარხვა, რამდესაც ახლა გავაცდეთ. ჩვენ ყოველდღიურად ვარჯიშობთ და ბაექრობის დროს შეუძლებელია იმარხულოთ, რადგან სხვა თუ არაფერი წყლის მამაინც არის აუცილებელი.
ბაჰაუის მსგავსად მაჰმადიანი სპორტსმენები მიმართავენ ამ ფორმას, მით უმეტეს, როგორც ითქვა, ისლამი ამის ნებართვას იძლევა. ბრიტანეთის ოლიმპიურ გუნდში პირველი მუსლიმი სპორტსმენია ნიჩბოსანი მო სბიჰი, რომელმაც ნოემბრამდე გადადო მარხვა. ღაზელმა ბაჰა ალფარამ მისი მოძღვრისგან მიიღო უფლება სხვა დროს იმარხულოს და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც არიან ისეთი სპორტსმენები, რომლებიც არაპირებენ შესწოდონ და ლონდონში 20-მეათე ოლიმპიურ თამაშებზე მზისამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე არ დალევენ და არ შეჭამენ, მაგრამ იასპარეზებენ. მათ ყველგან, სადაც კი ოლიმპიურ სოფელში თუ სხვაგან კვების წერტილებია, შეეძლებათ მზის ამოსვლამდე და მზის ჩასვლის შემდეგ შეექცნენ საგანგებო კერძებს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.